Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Навіки слава.
Отже, чи не помиляюсь я, говорячи, що тема нашої сьогоднішньої програми буде посвячена святій Едіті Штайн?
Так є, так є. 2 дні тому ми святкували її свято, а сьогодні зможемо про неї поговорити.
А чим вона вас особисто захоплює?
Це добре питання. Мене вона захоплює тим, що вона була тією людиною, яка все життя шукала правди. Ну і в кінцевому результаті, шукаючи цієї правди, вона її знайшла. Тобто та людина, яка не затримується на тому, що знає, яка не затримується на тому, що вміє, яка не затримується на тому досвіді, який отримала, яка шукає більшого, шукає якоїсь правди більшої, ніж та, яка її оточує. І ну, це причина, чому вона почала займатися філософією, причина, чому вона читала книжки, тобто шукала правди, і в кінцевому результаті знайшла і в церкві, знайшла, ну, і стала в кінцевому результаті кармелітанкою, що для нас, кармелітів, дуже важливо, ну, і стала мученицею. Мені здається, що якби ще пожила, то могла б зробити дуже багато добра для церкви, але ну, бачимо, що таке є тероризм. Ну, мені здається, що зараз вона також дуже актуальна свята під час війни, яку ми переживаємо, тому що також ну, багато інтелігенції, багато розумних людей або просто помирає, їх вбивають, або ну, виїжджають, і держава втрачає цінний персонал, цінних людей, які могли б бути і служити. Мені здається, що для німецького, польського, взагалі європейського народу така людина, як Едіт Штайн, була надзвичайно цінною і важливою, але через походження своє, так, тобто, ну, її вбили. Так само, як кажуть, як вбивають дуже багато українців сьогодні через те, що вони є українцями. Але правда, пошук правди, так, якщо так, відталкуючись, чим вона мені подобається, це оце так, двома словами, якщо можна так окреслити, пошуком правди.
Ну що ж, а далі можна буде не двома і не трьома, і не, навіть не тисячма, а більше впродовж наступних 36 хвилин. Будь ласка, отче, передаю вам слово.
Дуже дякую. Коли говоримо про Едиту Штайн, то треба звернути увагу на час, коли вона жила, бо це був актуальний, ну такий ну, важливий момент. Вона народилася в 1891-му, померла в 1942 році, то дивимося, 51 рік, і в цьому часі вона встигла зустрітися із Першою світовою війною, і з Другою світовою війною, зустрілася в цьому часі з переміною мислення в Європі, зустрілася з формуванням, функціонуванням Європи міжвоєнною, зустрілася з народженням ну, нових форм або нових бачень, нових нуртів філософії, зустрілася як з юдаїзмом, так і з християнством. Так само був час, момент в її житті, коли вона була атеїсткою. Тобто це цікавий момент в житті людини, тому що якщо я так зі своєї перспективи дивлюся, якщо дивитися на неї з моєї перспективи, то можна знайти також ну, певні речі, в яким моє життя пересікається з нею. Думаю, якщо кожен з нас захоче так більш глибоко подивитися на її життя, то також знайде багато речей актуальних і для себе. Це людина, да, це, ну, яка народилася 11-ю в своїй родині. Тобто батьки, якщо дивитися з цієї перспективи, зараз у когось є 2-3 дитини, то вже кажуть, все, як так більше не можна, бо треба кормити, як це виховувати, дати освіту і так далі. Але дивлячись на відкритість на життя її батьків, то можна сказати, що ну, задати собі питання, наскільки ми відкриті на потомство. Як подивитися взагалі на історію церкви, на Катерину Сієненську зі Сієни, наприклад, подивитися, яка була, здається, 24-ю дитиною, яка народилася. Тобто багато так цікаво, Господь хоче діяти в історії, в церкві, серед ну, беручи людей з багатодітних сімей. І Це мені, знаєте, коли дивлюся на історію життя, на історію її родини, то мені також підкреслює, наскільки важливо, ну, бути відкритим на потомство, бо не знаємо, що Господь захоче, які великі речі зробити в історії світу, дякуючи тим дітям, які можуть народитися. І це такий важливий момент. Так, і як я казав, що в певному моменті, коли їй стало 15 років, вона якби залишає свою віру і свій юдаїстичну, да, тобто юдаїзм, і, ну, і просто там має такі ці свої, назвемо так, особисті проблеми в відношеннях з Богом, тому що, ну, вона не може там вірити в існування Бога і якось, ну, і це в голові не вміщається. І вона з того часу вона починає якби шукати правду, і знаходить вона її в філософії. І якби їй тоді здавалося, що це як це максимальний рівень пізнання, до якого можна дійти, і філософію Хусерля, тобто такого філософа досить знаного, яка називається феноменологія. І це цікава річ, якщо я казав людям 2 дні тому, що буду сьогодні на радіо, трохи розповім про філософію, тому думаю, зараз багато наших бердичівлян також слухає цю катехезу. Бо важливо подивитися, ну, цей пошук правди, чому повів її далі від філософії, чому філософія в певному моменті стала тільки, чому філософія в певному моменті якби стала тільки таким коридором, який якби, ну, вів далі. Чому філософія не стала цим кінцевим елементом, на якому вона затрималася. І, ну, якось Господь так покерував її до Хусерля, який займався питанням феномена свого часу. Це питання піднімав Кант, також знаний філософ, але Хусерль якби трохи змодифікував думку Канта, тому що, так як Кант казав, що феномен – це відбиття чогось такого, ну, реального, чого там людина не бачить, чого не може пізнати, і все те, що вона бачить, це не до кінця та правда, бо феномен є десь набагато ближче, якби в самій формі певної речі. То Гусерль, коли почав коментувати поняття феномену, то він казав, що феномен – це певна інтерпретація того всього, що людина бачить. І, наприклад, таке саме простіше. Людина бачить будинок, і вона може його інтерпретувати по-різному. Хтось каже, що це феномен, тобто цей будинок – це та річ, де можна жити. Хтось бачить в ньому архітектуру, хтось бачить, ну, надає значення. І, тобто, все те, що людина бачить, залежить від того, вона сприймає від того, яке надає йому значення. І, наприклад, кожен з нас, да, як, для чого це важливо, мені здається, цей нурт філософічний для кожного з нас, тому що речі, які навколо нас відбуваються, кожен з нас їх інтерпретує по-іншому, і, тобто, для кожного з нас та чи інша річ значить щось іншого. І це починаючи від відносин з батьками від малого, коли дитина росте, закінчуючи тим всім світом, який ми навколо бачимо. Тобто, коли людина будує відносини з тим, що її оточує, або хто її оточує, то тоді можна говорити про феномен, тобто про відносини людини з конкретним предметом чи з конкретною річчю. І тому всі відносини, все, що відбувається навколо, все воно є унікальне і неповторне, тому що кожні відносини, кожна реляція, я б це слово мені більше подобається, воно є інше, ніж, ну, в кожного з нас є інше. Навіть дивимося зараз, да, час війни, і кожна людина її переживає. Це цей час війни по-іншому. Чому? Тому що на це впливає багато різних факторів. Впливає вік, в якому людині живе, скільки людині років, впливає досвід життєвий, впливають люди, з якими конкретна людина спілкується, впливають умови, в яких людина живе, впливає місце, ну, в якому людина зараз проживає і переживає цю війну. Бо по одному це переживається Донецька, Луганська область, не знаю, Запорізька, Крим, Херсонська чи Дніпропетровська. По-іншому це переживається там в Бучі, в Ірпіні чи в Гостомелі. по-іншому це переживається в Києві, а ще по-іншому переживають люди, які зараз виїхали за кордон. І тобто сприйняття цієї реальності, сприйняття цього феномену, воно відрізняється від того, він ж каже, як я не сказав, від цих всіх факторів, які ну, людину оточують і якими людина сама є. І тому, щоб по-іншому, наприклад, реагувати на речі, які відбуваються, або щоб по-іншому будувати відносини з людьми, які є навколо нас, і щоб якби розширяти свій погляд, треба більше пізнавати. І тому це пізнання дається, ну, бо якщо дивимось на прикладі Святої Едит Штайн, дається через те, що людина починає читати, і починає, тобто, відкривати книги, починає цікавитися речами, які мені цікавилися, і починає дивитися з іншої перспективи на ті чи інші речі, які там її оточують або її цікаво, щоб максимально широко подивитися на світ, якому оточує, або на річ, яка людину конкретно цікавить. І коли вона почала займатися філософією, звісно, в неї з'явилося коло спілкування людей. І це коло спілкування було досить різне. І серед цих людей також були люди віруючі, люди, які дякуючи філософії приходили до Господа. І була в неї одна знайома, не пам'ятаю, як її звали, яка втратила свого чоловіка під час Першої світової війни. Ну і вона приїхала якби до неї додому, щоб там її утішити, щоб з нею побути. І перша річ, яка її здивувала, ну, дуже сильно, це те, що ну, ця людина чи ця жінка була віруюча, наскільки вона спокійно якби реагує, ну так, ну, мужньо на смерть, на втрату близької людини. Що коли у невіруючої людини з'являється така ну, паніка, з'являється знеохочення до життя, з'являється якісь там внутрішні кризи, з'являються ще якісь там ну, такі речі, з якими вона не вміє подолати, в цій жінці вона побачила мужність. Тобто, і вона побачила, що люди віруючі – це люди, які несуть в собі надію, люди, які не затримуються на речах, які відбуваються, які вміють також дивитися ширше і далі. І вона собі почала ну, задавати питання, а чому я так не вмію, да? Чому я сприймаю оцей світ отак, як він є? Можна сприймати, почати сприймати його по-іншому. Була в неї також ще одна така, такий важливий момент в її житті. Це все ще говоримо перед моментом навернення. Вона зайшла в один храм і подивитися на нього зі сторони такої естетичної, архітектурної. Тобто, щоб подивитися, ну, як, ну це нормально, хто займається феноменологією, або взагалі хто займається філософією, або архітектурою, або мистецтвом, то часто ну, храми служать для цього, да? Щоб подивитися, переглянутися, подивитися, який стиль, наскільки задбаний, наскільки відповідають внутрішні там фрески речам зовнішніх храму, наскільки поєднаний стиль і так далі. Про це також можна ну, багато говорити. Вона зайшла чисто подивитися. І зустрілася з однією жінкою, яка з торбами прийшла і просто сіла, щоб помолитися. І тоді такі, якби, ну, зламався в неї в голові, як це на такий стереотип, о, слово шукав, зламався стереотип, що в церкву треба ходити в неділю, що обов'язково треба, це має бути богослужіння і так далі. Тобто, що церква – це місце, де людина зустрічається з живим Богом, де людина приходить, щоб з Господом поспілкуватися, поділитися тим, про що вона думає, що переживає, поділитися зі своєю щоденністю, віддати все те, що приносить радість і приносить смуток, віддати все те, що є важливо. І вона тоді подивилася, почала дивитися на людей, віруючи якби з іншої сторони, чи що це не тільки ті люди, для яких важлива літургія, богослужіння, чи щось такого надзвичайного, що відбувається в храмі, а це щось більше, це зустріч людини з Богом, спілкування, відносини, щоденність і так далі. І якби ці дві ситуації, якби в неї в голові ходили. Одного дня вона приїхала до своїх друзів на ніч, це також такий важливий момент, І, ну, і залишилася ночувати в бібліотеці. І вона зустрілася, ну, і була велика бібліотека, і вона якби взяла книгу одну, і ця книга називалася «Книга життя» Святої Терези Авільської. І думаю, ну, на радіо про Терезу Авільську багато знають, і слухачі багато знають, бо ми про це також, ну, багато говорили не один рік на катехезах. І вона якби взяла читати цю книгу, і настільки вона цією книгою зацікавилася, як пізніше сама каже, що прочитала від першої до останньої сторінки і сказала: «Це правда». І це якби такий був такий третій момент, який вплинув на те, що вона захотіла бути християнкою, на те, що вона захотіла бути католичкою. Приклад святої Терези Авільської, «Книга життя». І, тобто, ну, не хочу зараз пересказувати книгу життя, тому що, ну, це багато часу займе, але заохочую всіх, ну, кому цікава свята Едита Штайн, також наблизити до свого життя також святу Терезу Авільську, Тересу від Ісуса, для нас кармелітів, нашу матір, яка, хтось каже, відновила ордени, для хтось каже, що вона створила новий орден, це вже менш важливо. Хто як каже, але сам факт, що Едита Штайн, дивлячись на її щоденність, дивлячись на її сприйняття реальності, дивлячись, знову пам'ятаємо про феноменологію, бо це в її житті, це треба пам'ятати на всіх етапах, дивлячись на її сприйняття реальності і інтерпретації того всього, що навколо. Вона просто в неї, якщо можна так сказати, ну, закохалася. Вона стала для неї якимось таким важливим в житті. І вона якби її тягнула, якби от так, якщо можна так сказати. Тобто така мобілізувала до всього того, що буде відбуватися раніше. Дякуючи Терезі від Ісуса, вона зрозуміла, що дуже важливим моментом в житті людини є хрест. Що Господь, да, віддає своє життя за нас грішних, помираючи на хресті. Тому, коли вона вибирала, бо у нас в імені, наприклад, я є отець Віталій від Святого Духа. Так, у нас є такий, якби, добавка так до імені. То вона собі взяла ім'я Тереза Бенедикта від Хреста. Тобто настільки хрест став для неї важливим, настільки вона побачила величезну любов в Христі розіп'ятому до людей, який святий віддає життя за нас грішних, що захотіла, щоб хрест був присутній далі у всьому її житті. Тобто важливо, да, побачити, людина шукає, людина аналізує, людина, яка надає знання всьому тому, що відбувається в її житті. Це дуже важливо. Тобто людина пробує жити, функціонувати в такий спосіб, що просто так нічого не буває. Що все, що відбувається, має свою причину. Все, що відбувається, має своє значення. Все, що відбувається, відбувається для чогось. І я, коли живу в цьому світі, я також маю якусь конкретну, унікальну місію. І коли людина про це думає, да, коли людина починає аналізувати, то, звісно, до неї в голову, до будь-якої людини, да, приходять конкретні висновки, які має робити, що має змінити, що має додати до життя, що має від цього життя забрати. І тоді починає робити певні кроки для зміни в своєму житті. Вона, да, керуючись здоровим глуздом, це важливо підкреслювати в її житті, керуючись, я б назвав би це раціоналізмом таким, тобто мисленням того всього, що відбувається, вона доходить до висновку, що хоче стати християнкою. Тобто наука, я б сказав би, плюс досвід людей, яких зустрічає віруючих, плюс читання літератури додає можливість її пізнати світ по-іншому. І це така річ, яка має заохотити багатьох людей, які, ну, хочуть приймати все на віру або приймають все на віру, які у всьому бачать Боже провидіння, і це дуже добре, які там не затримуються або не інтерпретують, або інтерпретують по-своєму все те, що відбувається, але які не задають питання. Вона є прикладом того, хто каже, що треба в житті задавати питання. Не треба боятися задавати питань, не треба боятися змін, не треба боятися кардинальних змін, не треба боятися усвідомити собі те, що на протязі багатьох років мого життя я йшов не в тому напрямку, в якому мав іти, або робив не те, що мав робити, докладав моїх зусиль фізичних, психічних, там, моральних і духовних на речі, які можна було б цього не робити. Але є штука усвідомити і розвернутися в другу сторону. Вона показує для мене особисто, що не треба боятися змін, не треба боятися займатися речами новими, не треба боятися інвестувати в щось нове. А все те, що було раніше, це є певний досвід, який буде служити якби в новому русі або в новому напрямку твого життя, в векторність, я б навіть так би сказав би. І для того важливий є розум, важливий є аналіз, важлива є інтерпретація і важливе є називання речей своїми іменами, що вони для мене значать у моєму житті. Бо також мені здається, що часто в цьому також у нас є проблема, що ми не вміємо називати речі. І коли говорю слово, вживаю слово речі, говорю в досить широкому розумінні. Тобто це може бути і люди, це може бути і явища, які відбуваються, і ситуації, яке значення вони для мене мають. І, ну і це видно, да? Тобто наскільки часто ми говоримо для кого з людей, хто нас для нас є важливий, що ти для мене є важливий. Ти для мене є важлива, бо мені подобається твій спосіб мислення, мені подобається твій спосіб життя, мені подобається твоє відношення до мене, чи там до когось, чи до всього того, що оточує. Часто нам здається, що ми даємо там певну оцінку, що ми якби будуємо, скажімо, ці відносини з тими феноменами, які є навколо, вертаючись, да, до мислення філософічного, але в той самий час все закінчується на слові «здається». Тому заохочую всіх, хто мене зараз слухає, якщо в когось до когось є якісь такі добрі, милі відчуття, якісь добрі речі, які ви думаєте сказати, щоб і те, що переживається зараз, навіть в питаннях війни, в питаннях свого биту, тобто своєї щоденності, і є. Що, щоб це назвати своїми словами? Не обов'язково, якщо це торкається людей, але для самого себе. От сказати, сісти, сяти, що для мене значить війна? Що для мене значить та ситуація, в якій я зараз знаходжуся? Що для мене означає люди, з якими я зустрічаюся на кожен день? Особливо, коли говоримо, наприклад, про переселенців, або про тих людей, в яких зараз вся ситуація економічна є важка. Що означає, не знаю, для мене мій духовний отець? Що означає для мене мій батько, моя мати, мій брат чи моя сестра? Да? І щоб це, якщо не хочемо говорити це просто комусь, щоб відповісти собі на питання, які відносини я маю з ними? Да? Що мене там об'єднує? Що приносить радість? Або що мені робить прикрість? Бо це також важливо. Бо коли ми зможемо зробити це на цьому рівні, то ми зможемо перейти пізніше на другий рівень, коли говоримо про Господа. Бо як дивимося цю тему на Святе Писання, або дивимося на життя святих, які жили, то бачимо, що відносини всіх святих людей з Богом також вони були різні. Починаючи від таких близьких, дуже таких містичних, я б сказав би, інтимних, невідомо яких, до моментів трудності, де людина виясняла з Господом відносини, де задавала питання, де не погоджувалася з реальністю, якою відбувається, де називала речі своїми іменами і шукала відповідей. От зараз, коли я так говорю, наприклад, думаю там про Авраама, наприклад, да? Або про Якова, правда? Коли дивимося на Святе Писання, коли або з Моїсеєм, або подивитися на святих, на нашу матір Тересу, наприклад. Да? Тобто задаються питання. Чому задаються питання? Тому що мається відносини. А чому мається відносини? Тому що називається речі своїми іменами. І якби моє відношення до цього. Бо знаєте, кажуть, як там кого назвеш, так, ти так і будуть будуватися відносини. Тому Ісус навіть питав апостолів, за кого люди мене вважають? Як вони йому казали? Одні за Ілью, одні там за когось пророків. А ви мені каже, за кого ви мене вважаєте? Бо в залежності від того, за кого ви мене вважаєте, ваші відносини до мене будуть інші. І вони просто Петро каже, да, що ти Ісус, Син Бога Живого, ти Спаситель світу. І тоді, коли називаєш своїми іменами, тому автоматично вже будуєш відносини. Не до як пророка якогось, не до як невідомо кого іншого, а як до Спасителя світу. І тому це було важливо. І для того для нас важливо, да, називати речі своїми іменами. Звісно, моє сприйняття чогось, наприклад, ваше сприйняття чогось, чи когось третього сприйняття чогось, воно буде інше. Вони будуть сильно відрізнятися. Може дуже сильно відрізнятися, але це не буде змінювати якби значення мого до когось чи до чогось, тому що мій досвід, ще раз повторю, це моя освіта, моє сприйняття реальності дає можливість так, а не іначе називати когось чи щось, з чим я зустрічаюся. І так вона прийшла. Час завжди йде швидко. І так свята Едита Штайн дійшла до того, що вона хоче бути людиною віруючою. Звісно, пройшло добрих декілька років перед тим, як вона прийняла християнство. Але це цікава річ, да? Коли вона прочитала Святу Терезу, коли сказала, що все те, що вона каже, вона є правда, вона собі зробила такі дві постанови. І вона собі купила катехізис католицької церкви і купила месал. І вона собі сказала, що я хочу розуміти і пізнавати більше і глибше те, про що говорить Тереза Авільська. Цікаво, що не затрималася на тому рівні, да? Якби ще не будучи навіть християнкою, що не затрималася на тому рівні пізнання або знань, інформації, яку отримала, а каже, я хочу пізнавати більше. Я хочу максимально широко подивитися на цей евенемент, не думаю, таке слово є, або феномен, отак, да, або християнства, отак. Хочу війти в нього глибше. А щоб війти в нього глибше, мушу його пізнати. І це також ну, питання до нас, віруючих людей, християн. Наскільки ми, християнство, наскільки ми нашу католицьку віру пізнаємо цілий час наприклад, цілого нашого життя, наскільки ми не затримуємося на рівні тих знань, які, не знаю, отримали, коли готувалися до першого причастя, чи на рівні тих знань, які отримали, коли готувалися до миропомазання, чи на рівні тих знань, які отримали, коли готувалися до таїнства подружжя, чи не знаю, чи на рівні тих знань, які отримали, наприклад, ми священники, коли там навчалася перед тим, як стати священниками. Тобто бажання пізнавати. Це те, що на самому початку я сказав, так? Коли мене запитали, що мені найбільше подобається в Едиті Штайн, що постійне бажання пізнавання, постійно більше, 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 більше і більше. І в одному моменті, так, коли вона почала читати катехізис, коли почала вивчати літургію, вона зрозуміла таке, що вона це читає, але ну не сильно розуміє. Якось вона прийшла на службу, після служби заходить в захристію і каже до священника, чи він міг би її охрестити, що вона б хотіла би бути в лоні і церкви. І священник запитав її, як давно, да, вона в церкві католицькій. Ну, як цікавиться, да? Хто займається її навчанням і так далі. І вона каже, ніхто, але якщо хочете, можете зробити для мене екзамен. І це такий цікавий момент. Тобто людина сама навчається, людина сама шукає, людина знає, до чого хоче дійти, і вона не потребує якогось, хтось, хто би її попихав, да? Хтось, хто би її заохочував, хтось, хто би там її мобілізував і так далі. Знає, до чого йде, робить, що може, і в кінцевому результаті отримає те, чого хоче. І дивлюся, да, хрещення і відбулося 25-го, боженько, грудня 22-го року, і вона взяла собі на хрещення ім'я Тереза. Ну, зрозуміло, чому вона собі взяла таке ім'я, відтакуючи від того, що я сказав раніше. Да? Тобто, цікаво, бо завжди, ну, часто я зустрічаю багато людей, які навіть, ну, в християнському середовищі, які постійно хочуть, щоб їх там, ну, заохочували, щоб їх мобілізували, щоб там її добре там говорили, щоб невідомо що, і тоді я буду приходити в церкву, тоді я буду приходити на групки, тоді я буду вести якесь християнське життя, але проявляйте до мене любов, проявляйте до мене увагу, покажіть, що я там для вас важний чи важлива, і тоді я вже відкриюся, і так, і, ну, і буду якось там з вами співпрацювати і робити там, весь проводити активне життя. І думаю, це не тільки в питанні християнських спільнот, я думаю, це також в питаннях, ну, різних сфер нашого життя. І тут відразу видно, да, наскільки шукаємо правди, наскільки шукаємо істини, наскільки йдемо до того, чого хочемо, а наскільки хочемо бути важливою частиною тої чи іншої спільноти. І в цьому є цікава річ, бо це також показує це наше єство, ким ми є насправді. Чи я потребую якогось, назвемо це так, зовнішнього в лапках мобілізатора, чи я шукаю правди, незважаючи на ті всі, ну, мобілізатори, назвемо їх так, які є навколо. Пошук правди поступово, маленькими кроками. І ще раз підкреслю, в її життя важлива була література, важливі були книжки, важливе було пізнання більше, ніж я знаю сьогодні. Важливе було максимально широке мислення. А щоб взяти максимально широке мислення, ну, для цього потрібно мало спілкуватися з інтелігентними людьми, які оточують. Мало ходити там, не знаю, на якісь конференції чи виклади, для цього треба читати. Навіть коли дивимося на філософію, правда, то чим для мене вона є цікава філософія, тому що кожна філософія, назвемо і так, має свій парадигма, так звана, тобто фундамент, від якого вона виходить, і напрямок, в якому прямує. І подивимося, наприклад, на класичну філософію, подивимося на цю модерну філософію, то вони дуже сильно відрізняються. Чому? Тому що пункт, від якого виходять, і пункт, до якого йдуть, вони є зовсім різні. Тобто цей фундамент, да, він сильно відрізняється. Звісно, хоч кожен каже, що філософія – це пошук правди і так далі, але спосіб, який шукається, він є, ну, зовсім різним. І, ну, звісно, проводячи своє життя вже релігійне, християнське, вона приймає в певному моменті рішення, да, що вона хоче піти в монастир, що мало того, що є, ну, бути такою християнкою, такою, ну, скажімо, такою щоденною, живучи в світі, і вона хоче стати кармелітанкою, тобто закритись в клаузурі, відійти від цього світу, щоб там провадити своє життя з Богом. Ну, і пам'ятаємо, в цьому часі, ну, приходять такі, ну, критичні моменти, да, тому що приходить Гітлер до влади, приходить переслідування християн також, євреїв. Да, і, але не дивлячись на це все, да, вона ще, ну, займається або робить те все, що має робити. І входить на університет, викладає вже як людина віруюча. І викладала практично до кінця 33-го року. Тобто це вже, ну, такий час, ну, коли Гітлер був при владі. І пізніше вона вступає в монастир і приймає ім'я Тереза Бенедикта від Христа. І, як я казав раніше, да, два імені, ну, якби для неї, ну, якби такі два такі символи для неї в житті важливі. Тереза, тому що відталкується від Терези Авільської, від Христа, тому що вона зрозуміла, що в Христі є спасіння, і людина має, ну, зрозуміти або жити і цим Христом. Тому вона написала навіть таку книжечку, яка називається «Пізнання Христа» або «Знання Христа». Це так пробую в себе в голові перекладати, бо українською мовою, на жаль, цієї книжечки немає, де вона якби пробує також інтерпретувати святого Яна від Христа, над яким, якими роздумували над сходженням на гору Кармель до війни, і хто мене слухав на протязі останніх 3 років, то також чув багато що да, про цю сходження на гору Кармель і про важливість цього Христа, бо і такий, який був також важливий для Івана від Христа. Ну і вона провадить нас своє життя християнське. В 39-му році там починається Друга світова війна. І сестри, щоб її спасти, вивозять в монастир в Голландії, Ехт називається, але і так, це не допомагає. Ну і в кінцевому результаті вона помирає в Аушвіц по Освенцимі. Ну і просто і за прикрість, да, і для того, що людина, яка могла внести, хоча дивіться, прожила 51 рік, це зовсім небагато. З цього після навернення вона прожила навернення. Ну, в 22-му році не було хрещення, тобто вона мала 31 рік, 20 років вона прожила в лоні Римо-католицької церкви, і стала як мислительця він, то вона мислителька, да? Стала такою мислителькою важливою церковною, яка впроваджувала філософію в християнство. Вона не перша була, Фома Аквінський, але не таку, також був великим авторитетом, яка пробувала структуризувати поняття всього того, що відбувається в цьому світі, в якому живе зараз. І це надзвичайно класно. Якби не прийшла війна, якби не закінчилося її життя, то я думаю, вона ще на протязі багатьох років могла б бути тою, хто багато писав би і відкривав би для нас широкість, да, і розуміння християнства і всього того, що християнство складається. Тому так, роблячи такі вже маленькі висновки, висновок на закінчення, бо дуже коротко говорячи про неї, бо можна, знаєте, взяти будь-що, наприклад, якесь її діло, наприклад, жінка, да, яке вона написала колись в іспанській, там, на іспанській мові, або бути людиною, да, антропологічний підхід до людини, отак скажемо, да, антропологічно-теологічно, як мені здається, є це в цій книгі підхід до людини. Або подивитися вступ до філософії, які вона написала. Це величезні, да, речі, які можна пізнавати, які можна читати і побачити її, але дав би Бог її життя більше, я думаю, було б більше. Але Господь захотів, щоб вона стала мученицею, Господь захотів, щоб вона стала святою, і маємо на неї дивитися не тільки зі сторони як мислительки, філософки, кармелітанки, а також дивитися на неї зі сторони того, що вона віддала своє життя, що є мученицею. І також під час, коли в нас є війна, також треба пам'ятати про всіх тих багатьох людей, важливих, я думаю, також людей, про яких, може, ми багато чого на сьогоднішній день не знаємо, бо, думаю, про неї також сильно багато людей не знало. Ну, хоча вона була досить знана, в університеті викладала і так далі, але пізніше вийшла в монастир. Але воно виходить з часом. І, думаю, багато людей, які зараз віддають своє життя за нашу батьківщину, за свободу кожного з нас, також є важливі. І колись, може, про них ми зможемо говорити так, як ми говоримо сьогодні про Еліту Штайнову, про святу Терезу Бенедикту від Христа. Я думаю, тако в двох словах дуже мало, але час він завжди є немилосердний, тільки 40 хвилин. Я думаю, якщо тематика є цікава, то колись можемо до неї повернутися.
Звісно, що будемо повертатися, дорогі отче. Ну що ж, на цьому завершуємо. З нами був отець Віталій Козак. Розповідь про святу Едиту Штайн. Почуємось на сайті. Очікуйте зовсім скоро цю програму. Дякую, отче, з Богом.
Дякую, все найкраще, з Богом.